Kā paziņoja Vīnes cietuma administrācijas vadītājs Pīters Prehtls, Rahcali Ijevs tika atrasts savā vienvietīgajā kamerā, kurā izmantojot istabas vana sāķi un marli, ir pakāries. Rahatai Lieva advokāts Klaus Aineters uzskata, ka vēl vakar apmeklējot Lievu, nekas nav liecinājis, ka viņš gatavotos izdarīt pašnāvību, tā viņš paziņoja ziņu aģentūrai AFP. Viņa advokāts arī lūgs varas iestādēm veikt detalizētāku izmeklēšanu, lai pārliecinātos par Lieva nāves apstākļiem. Advokāts norāda uz faktu, kā Lievs tika pārvietots no kameras, kurā atradās trīs cilvēku uz vienvietīgo, jo viņam tika izteikti draudi dzīvībai, turklāt tika norādīts, ka tas izskatīšoties pēc pašnāvības. Lievs Austrijas cietumā atradies jau kopš 2007. Gada jūnija, kad specvienības operācijas laikā Vīnē tika apcietināts. Viņam tika izvirzītas apsūdzības spīdzināšanā un slepkavībā, kad pirms vairākiem gadiem pazuda divu banku pārstāvi no Kazahstānas, kuru ķermeņi tika atrasti 2011. Gadā. Kazahstānas varas iestādes vairāk kārt aicināja Austriju izdot Rahatu Alijevu, bet tas to atteicās darīt. Kā viens no pamatojumiem tiek minēts, ka Alijevs nevarētu saņemt taisnīgu tiesu dzimtenē. To apliecina arī Kazahstānas tiesas lēmums 2008. Gadā, nesagaidot Alijevu izdošanu, viņu notiesāja un viņam piespieda 40 gadus cietumā par noziedzīgas grupas organizēšanu, cilvēku nolaupīšanu, gatavošanos pārņemt varu valstī. Lai izvairītos no soda dzimtenē, Alijevs meklēja patvērumu Austrijā. Jau agrāk pret Alijevu tika ierosināta lieta, turot viņu aizdomās par kādas lielas bankas vadītāja slepkavību. Alijevs visas apsūdzības noliedza un uzskatīja, ka tās ir politiski motivētas un saistītas ar Kazahstānas valdošās elites ambīcijām. Rahats Alijevs jau kopš 90. Gadiem ir ieņēmis dažādus amatus Kazahstānas valsts institūcijās, tomēr tā arī nav spējis iegūt valdošās varas labvēlību. Viņš arī ir strādājis Kazahstānas Nacionālajā drošības komitejā, nodokļu dienestā, kā arī ārlietu ministrijā un bijis Kazahstānas vēstnieks Austrijā. Hardijs Ventnieks, speciāli Latvijas radio.